Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Ето подновявам всичко.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И седящия на престола каза: ето подновявам всичко. Каза: напиши, защото тези думи са верни и истини. Откровение 21 глава 5 стих.
Унищожаването на Вавилон в края на времето е лоша новина за тези, които съдействат на отстъпническата религиозна система. Но за Божия народ това е добра новина. Вавилон е отговорен за подтикването на светските политически сили да преследват и навредят на Божия народ. Унищожаването на този мощен враг означава избавление и спасение за Божия верен народ. С унищожаването на Вавилон, молитвата им, описана в сцената на петия печат, в крайна сметка получава своя отговор. Техният вик «До кога, Господи?» представлява викът на Божия потискан и страдащ народ от Авел до времето, когато Бог накрая ще възмезди своя народ. Книгата «Откровение» уверява Божия народ, че злото, потисничеството и страданието ще приключат. Сега вече настъпва времето Христос да сложи началото на своето вечно царство. Останалите глави от Откровение описват не само унищожаването на Вавилон в края на времето, но и унищожаването на Сатана и цялото зло. Успяваме да зърнем и установяването на вечното Божие царство.
Неделя. Сватбената вечеря на Агнето. Как сватбата по подходящ начин илюстрира дългоочаквания съюз между Христос и Неговия народ според следните текстове. Откровение 19 глава 6 до 9 стихове.
Алилуя! Защото Господ нашия Бог всемогъщия царува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите. И каза ми: напиши, блаженни тези, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето.
И Йоан, 14 глава, 1 до 3 стихове.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие.
Преди 2000 години Христос е оставил своя небесен дом, за да покани своите последователи на сватбена вечеря, която ще се състои след сватбата с неговата невеста. Святият град, новият Ерусалим, е наречен невястата, жената на Агнето. В книгата Откровение се казва, че гостите на сватбената вечеря са Божият народ. Щом са гости, те не могат да представляват в същото време и невястата. Същата символична картина е използвана за сватбата в притчата от 22 глава на Евангелието на Матей, където се показва ясно, че изследователният съд се провежда преди сватбата. Тогава царят идва, за да прегледа гостите, да види дали всички са облечени в сватбената дреха, неопетнената дреха на характера, изпрана и избелена в кръвта на Агнето, както пояснява Елон Уайт във Великата борба. След като на Голгота е платил зестрата със своя живот, младоженецът се връща в дома на своя отец, за да приготви място за народа си, гостите на неговата сватба. Те остават на земята, за да се подготвят за неговото завръщане. В края на времето той ще се върне и ще ги заведе в дома на своя баща.
Откровение 19 глава 8 стих заявява, че на Христовата невеста е позволено да се облече в светъл и чист висон. Това показва, че гостите на сватбата, влизащи в града, не претендират за никакви заслуги за своите дела. Чистият и свят висон представлява праведните дела на светиите, делата извършвани в резултат от съюза им с обитаващия в тях Христос. Така тези дрехи символизират неговата праведност и факта, че народът му пази Божиите заповеди и вярата в Исус. Докато е на земята, Исус разказва притча за сватба. Един от гостите предпочита да носи собственото си облекло вместо сватбената дреха, предоставена от царя, и е прогонен от сватбата. Откровение 3.18 показва, че дрехата на Христовата праведност, вярата и очният балсам на Светия Дух са най-голямата нужда на Божия народ, живеещ в края на времето. Предложението на Исус към лаодикийците да купят от него тези дарове показва, че той иска нещо в замяна на това, което им предлага. Ние се отказваме от своята самодостатъчност и от доверието в самите себе си, в замяна на живот на вярно послушание към Христос и доверие в Него като наша единствена надежда за спасение.
Факт е, че ние не се спасяваме чрез своите дела. Но какви праведни дела вършите, за да помогнете да бъде определено какъв живот водите? Понеделник. Армагедон приключва. Как се казва ездачът на белия кон и какво означава изразът, че от устата му излиза остър меч? Какво ни разкрива това за начина, по който в края можем да бъдем на печелившата страна? Откровение 19 глава 11 до 16 стихове.
След това видях небето отворено и ето бял кон, и онзи, който яздаше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той, и беше облечен в дреха, попръскана с кръв, а името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите, и той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име – Цар на царете и Господ на господарите.
Това, което виждаме тук, е описание на второто пришествие на Христос, изпълнение на обещанието, за което са купнели вярващите от всички векове. Също като самия Исус, неговият народ основава вярата си на Божието Слово. Откровение 19 глава 11 до 16 стихове описват кулминацията на множеството победи на Христос. Той побеждава Сатана на небето, побеждава Сатана в пустинята, побеждава го на кръста и ще го победи при своето завръщане.
Скоро на изток се появява малък черен облак, колкото половин човешка длан. Облакът, който окръжава Спасителя и отдалеч изглежда обгърнат в мрак. Божиите избрани знаят, че това е знамението на човешкия син. В тържествено мълчание се взират в него, наблюдавайки как се приближава към земята и става все по-светъл и по-славен, докато се превърне в голям бял облак. Цялата му основа е слава, изглеждаща като унищожаващ огън, над който е дъгата на завета. Исус язди напред като мощен победител. Не като човек на скърби идва той сега, за да изпие горчивата чаша на позор и страдания, а като победител в небето и на земята, за да съди живите и мъртвите. Верен и истинен, и съди и воюва праведно. И небесните войски следват подир него. Светите ангели, голямо, неизборимо множество, го придружават с тържествени химни и небесни мелодии. Небето е изпълнено с блестящи фигури, хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди. Човешкото око не може да обхване сцената, смъртен ум не може да проумее нейното величие. Това е изключителното описание на второто пришествие в Великата борба от Елън Уайт. Във второ Солунци, 1 глава 8 до 10 стихове, Павел просто дава друго описание на окончателната победа на Христос при второто пришествие, когато всички светски и религиозни сили, заговорничили срещу него, ще бъдат унищожени, а неговият народ ще бъде освободен за цялата вечност.
Откровение 19 глава описва две вечери, едната в стих 9, а другата в 17 и 18. По време на първата вечеря хората ядат, а по време на втората са пояждани. Трудно е да си представим по-ярък контраст между това, което е заложено на карта в цялата велика борба за всяко човешко същество. Какво следва да ни научи тази образност за сериозността, с която трябва да се отнасяме към нашата вяра и за мисията, към която ни призовава да участваме именно тази вяра? Вторник. Милениумът. Какво е състоянието на Земята по време на милениума? По какъв начин Сатана е окован с вериги според следните текстове? Откровение 20 глава, 1 до 3 стихове.
Видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
И Еремия, 4 глава, 23 до 26 стихове.
Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна. На небето и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето трепереха. И всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето плодородната страна бе пуста и всичките и градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв.
1000-та години или милениумът започват със второто пришествие на Христос. По това време Сатана и падналите му ангели са оковани. Връзването на Сатана е символично, защото духовните същества не могат да бъдат физически вързани. Сатана е вързан от обстоятелствата. Язвите са опустошили и умъртвили нечестивите жители на земята, като са е довели до хаотично състояние, подобно на това преди сътворението. В такова състояние земята функционира като затвор за Сатана по време на милениума. Тъй като няма човешки същества, които да съблазнява и на които да вреди, единственото, което Сатана и демоните му могат да правят, е да размишляват върху последиците от бунта си срещу Бога.
Къде са светиите по време на милениума според Откровение 20 глава? Да чуем 4, 11 и 12 стихове.
Видях престоли и на тези, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исус и поради Божието Слово. И на онези, които не се покланяха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побегнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите.
Откровение показва, че Божият народ ще прекара милениума в небесните места, приготвени от Христос за тях. Йоан ги вижда да седят на престоли като царе и свещеници, съдещи света. Исус обещава на учениците: «Ще седнете на 12-те престола да съдите 12-те Израилеви племена». Павел заявява, че светиите ще съдят света. Този съд касае справедливостта на Божиите действия. През цялата история Сатана е повдигал съмнения относно Божия характер и неговите отношения към създадените от него същества. По време на милениума Бог позволява на изкупените да получат достъп до архивите на историята, за да намерят отговори на всички въпроси, свързани с справедливостта на решенията му относно изгубените, както и с въпроси, свързани с неговото водителство в собствения им живот. В края на милениума всички въпроси относно Божията справедливост ще бъдат решени завинаги. Божият народ ще може да се убеди отвъд всяка сянка на съмнение, че обвиненията на Сатана са неоснователни. Сега вече спасените ще бъдат готови да станат свидетели на налагането на Божията справедливост при окончателния съд над нечестивите.
Кой сред нас не си задава въпроси, трудни въпроси, които за сега сякаш остават без отговори? Какво ни разкрива за характера на Бога факта, че един ден Той ще ни даде всички отговори? Сряда. Ново небе и нова земя. След премахването на греха, земята ще бъде преобразена в дом на изкупените. На какво ще прилича тя?
В Откровение 21 глава, 1 стих, Йоан вижда ново небе и нова земя. Библията говори за три небеса – небето, звездната вселена и мястото, където обитава Бог. В Откровение 21 глава, 1 стих, се разглежда атмосферата на земята. Покварените земя и небе не могат да издържат Божието присъствие. Думата «ново» на гръцки «кайнос» се отнася до нещо ново по отношение на качеството, а не на произхода и времето. Тази планета ще бъде пречистена с огън и възстановена в първоначалното й състояние. Особено интересно е, че първото нещо, което Йоан наблюдава на новата земя, е, че няма море. Фактът, че Йоан се отнася до морето с определителен член, показва, че той вероятно е имал предвид морето, което го заобикаля на Патмос и което се е превърнало в символ на отделянето и страданието. За него липсата на такова море на новата земя означава липса на болката, причинена от раздялата с обичните му хора.
Какви са паралелите в описанието на новата земя и на Едемската градина от Битие 2 глава, сравнени с текстове от Откровението? Да чуем Откровение 21 глава, 2 до 5 стихове.
Видях и светия град Новия Йерусалим да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: «Ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, първото премина». И седящия на престола рече: «Ето, подновявам всичко». И каза: «Напиши, защото тези думи са верни и истинни».
И Откровение 7 глава, 15 до 17 стихове.
Те са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в неговия храм. И седящия на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожадняят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек. Защото агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води. И Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
Живот, свободен от страдания и смърт на възстановената земя, е гарантиран от Божието присъствие сред Неговия народ. Това присъствие се изявява в Новия Ерусалим, скинията на Бога, където Той ще обитава с народа си. Божието присъствие наистина прави живота на възстановената земя рай. Неговото присъствие гарантира свобода от страданието. Няма да има сълзи, смърт, скръб, плач или болка, тъй като всички те са последици от греха. С премахването на греха предишното премина. Тази идея е изразена по прекрасен начин от Мария и Марта при смъртта на техния брат Лазар. Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Сестрите знаят, че смъртта не може да съществува в присъствието на Христос. По същия начин, пребъдващото присъствие на Бога в новата земя ще осигури свобода от болката и страданията, които сега изпитваме в този живот. Това е великата надежда, обещана ни в Христос, надежда, подпечатана с Неговата кръв.
Защо това обещание за ново съществуване в един нов свят е толкова централно за всичко, в което вярваме? Каква полза би имало от вярата ни без него? Четвъртък. Новият Йерусалим.
Сега вече Йоан описва столицата на новата земя, новия Йерусалим. Въпреки че е истинско място, населено с истински хора, новият Йерусалим и животът в него не подлежат на никакво земно описание.
Какви са външните характеристики на новия Йерусалим? Да чуем части от Откровение 21 глава.
Имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангела и надписани над портите имена, които са имената на 12-те племена на израелтяните. Градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях, имената на 12-те апостоли на Агнето. Градът беше четвъртит с дължина равна на широчината му и като измери града с тръстика излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. Измери и стената му, която излезе 144 лакти, а това беше човешка мярка, употребена от ангела. Стената му беше съградена от яспис, а самия град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първия основен камък беше яспис, втория сафир, третия халкидон, четвъртия смарагд, петия сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единадесетият яцинт, дванадесетият аметист. И 12-те порти бяха 12 бисера. Всяка порта бе от един бисер и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло.
Новият Ерусалим е наречен Невестата, жената на Агнето. Той е мястото, което Христос е подготвил за своя народ. Градът е заобиколен от висока стена с 12 порти, по 3 порти на всяка от 4-те страни, позволяващи влизането в него от всяка посока. Това показва универсалния обхват на града. В новия Ерусалим всеки има неограничен достъп до Божието присъствие. Градът е представен като идеален куб. Това са 12 000 стадия по дължина, широчина и височина. Кубът се състои от 12 ръба. Така градът е общо 144 000 стадия, което отразява 144 000 преобразени без да видят смърт при второто пришествие. В Старозаветния храм Света е Светих е идеален куб. Така в новия Ерусалим функционира като център на поклонението пред Бога.
Кои вътрешни характеристики на града ви напомнят за Едемската градина? Какво е значението на обещанието, че никакво проклятие няма да има вече в града? Да чуем отново Откровение 21 глава, 22 и 23 стихове, както и 1, 2 и 5 стих от 22 глава.
Храм не видях в него, защото неговия храм е Господ Бог, всемогъщият Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето. Ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нощ не ще има вече. И не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове.
Най-ярката характеристика на новия Ерусалим е реката с вода на живот, изтичаща от Божия трон. В контраст с реката в Вавилон, където Божият народ е изпратен в плен, докато копнее за Ерусалим, на брега на реката на живота в новия Ерусалим, Божият скитащ народ от всички векове намира своя дом. От двете страни на реката е дървото на живота, с листа за изцеление на народите. Това изцеление не се отнася за болести, тъй като на новата земя няма да има болести. Това говори за изцелението на всички рани, причинени от бариерите, разделяли хората през цялата история. Сега вече, изкупените от всички векове и от всички народи принадлежат към едно и също Божие семейство.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Без сватбарска дреха» от книгата на Елон Уайт «Притчи Христови» и «Краят на борбата» от «Великата борба».
Книгата Откровения завършва със същото, с което е започнала. Второто пришествие на Христос в сила и слава и установяването на вечното Божие царство. Завръщането на Христос, когато най-накрая ще се събере със своята невеста, е кулминационната точка на книгата. Но книгата не желая да представя тези събития в нереалистичен контекст. Фактът, че Исус идва скоро, е първата реалност. Втората реалност е, че все още сме тук, очакващи Неговото завръщане. Тук като чакаме, трябва да имаме ясно разбиране за вестите на Откровение и можем да го получим, като препрочитаме книгата отново и отново, докато настъпи краят на всичко. Вестите на Откровение непрестанно ни напомнят, че докато чакаме, не бива да гледаме на нещата от този свят, а да насочим погледа си към небето и към онзи, който е нашата единствена надежда. Христос от Откровение е отговорът на всички човешки надежди и купнежи сред загадките и несигурността на живота. Той държи в ръцете си бъдещето на този свят и нашето собствено бъдеще. Книгата също ни напомня, че преди да настъпи краят, на нас е поверена задачата да прогласим вестта за скорошното му завръщане по целия свят. Нашето очакване на завръщането му не е пасивно, а активно. Духът и невястата казват: «Ела!» Трябва да се присъединим към този призив. Това е добрата новина и като такава тя трябва да бъде прогласена пред хората по света.
Въпроси за разискване. Първо, помислете за милениума и за съда над нечестивите мъртви, който се провежда едва след това. Спасените ще имат на разположение 1000 години, за да получат отговори на всичките си въпроси. Чак тогава Бог ще нанесе окончателното наказание над изгубените. Какво ни разкрива тази истина за Бога? Второ. Откровение 1 глава 3 стих обещава благословение на онези, които слушат, четат, внимават и пазят думите на пророчествата от книгата Откровение. С приключването на нашето изследване на тази книга, за кои неща открихте, че трябва да внимавате и да ги пазите? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.